Investīciju vide pasaulē šobrīd ir labvēlīga Latvijai, jo investori meklē tās augstos drošos variantus, nevēloties uzņemties pārmērīgus riskus, kas varbūt ir saistīti ar investēšanu straujāk augošos tirgos. Un, lai vēl vairāk uzlabotu šo investīciju piesaistes procesu un rādītājus, mums jāstrādā pie jaunu atbalsta instrumentu piedāvājuma, akcentējot gan zaļās inovācijas, gan digitalizāciju, gan arī veidojot darbinieku apmācības programmas. Ja skatāmies uz veikto investīciju apjomu, tad šajos 6 mēnešos jau esam pārsnieguši iepriekšējā gada rezultātus, bet, protams, darbs vēl turpinās, gads ir tikai pusē. Būtisks ieguvums ir zaļā koridora princips, kas strateģiskos investīciju projektus ļauj realizēt ātrāk. Tas ievērojami pātrinā projekta realizācijas gaitu, kas savukārt ir būtisks rādītājs, pēc kura mūs vērtē un izvēlos potenciālai investori. Vēlos minēt tādas kompānijas kā Swisscom, Norwegian Air, Webhelp, kas izvēlējās Latviju kā vietu, kur attīstīt savu biznesu. Un mēs ar vienu turpinām strādāt ļoti mērķiecīgi ar viedo specializāciju uzņēmumiem,